6 bob. Inspektor Jean-Claude Goddard o'zining eski 2 eshikli Renault avtomobilida o'tirar edi. Uning mashinasi ko'plab xizmatdagi mashinalar va teleko'rsatuvlar ijodkorlarining millionlab tomoshabinlarga allaqachon shov-shuvga to'la yangiliklar ko'rsatilardi. Mashinalari orasida tiqilib to'xtash uchun joy kutib turardi va nihoyat Remzi binosining oldida joy topib to'xtadi. Mashina bartachogidan pistoletini va inspektorlik jetonini olib, mashinadan tushdi. Tashqarida noyabr oyining sovuq kunlari edi. Jean-Claude Goddard 20 yil mobaynida Monakoda detektiv bo'lib ishladi. Shundan so'nggi 5 yil davomida u katta detektiv lavozimini egallab kelmoqda. Italiya va Fransiya o'rtasida joylashgan Monte Carlo dunyoning eng kichik mamlakatlaridan biri, Vatikandan keyin 2-chi o'rinda turadi. Monte Carlo 2 kvadrat metr ortiqroq qimmatbaho plyaj maydoniga ega bo'lib, uning 32 ming aholisi bor. Albatta, o'g'irlik, jinoyat va boshqa muammolardan xoli emas. Yevropaning boshqa joylariga qaraganda, bu yerda juda ko'plab millionerlar bo'lganligi sababli, bu shahar boyib ketish maqsadida yurgan hasadgo'ylar va tamagirlar diqqat e'tiborini o'ziga jalb qilishining ajablanarli joyi yo'q. Ammo minalar qo'yilgan mashinalarchi, qotilliklarchi, bulardan tashqari bir kunda bir nechta joyda sodir bo'layotgan qasddan o'ldirishlarchi. Bugungi kunga qadar bunday voqealarni quloq eshitib ko'z ko'rmagan. Inspektor Range Rover mashinasi uskunalarining ko'chada yonib yotganini ko'rdi. Tutab yotgan temirlar yonidan o'tib, u binoning dahliziga kirdi. U lift bilan tepaga ko'tarildi va o'lib yotganlarning ustidan sakrab o'tib xonaga kirdi. Uning 28 yoshli qorachadan kelgan yordamchisi Collett Duval inspektorni mehmonxonadan kutib oldi. U yerda tergovchilarning kichik ammo professional guruhi ish olib borayotgan edi. Ular qotillik sodir bo'lgan joyni sinchiklab o'rganishlardi. Biz bu yerda o'zimizni yo'qotmay, dadil turib ish qilishimizga to'g'ri keladi, dedi Duval. Hozircha bizga nimalar ma'lum? So'radi Goddard. U birinchi bor bunday hashamatli, saroyga o'xshash koshonani ko'rib turibdi. Lekin qotillik sodir bo'lgan joyda u imkon qadar o'zini vazmin tutishga harakat qilardi. Siz shefdan dastlabki ma'lumotlarni oldingizmi? So'radi Duval. Ha, unda boshlaymiz. Yordamchi uni xonaning o'rtasida polda yotgan va atrofi mer bilan chizilgan to'ladan kelgan erkakning oldiga boshladi. Rahmatli Rafik Remzi Suleymon bilan tanishing. Bu o'sha Remzimi? So'radi Goddard. Misr millioneri shu bo'ladimi? Ming afsuski, ha, dedi Duval. Siz u bilan tanishmisiz? Bir necha yil oldin u va uning xotini bilan men Gran-Prida tanishganman, javob qildi Goddard. Ajoyib inson. Ular akasi bilan Asfonda yoki Luxorining qayerdadir qashshoqlikda katta bo'lishgan. Lekin firavnlardan ham boyib ketishdi. Avvaliga ular temir ruhda, oltin, fosfat va shunga o'xshash qazilmalarni qayta ishlash bilan mashg'ul bo'ldilar. Akasining vafotidan so'ng, Remzi asosan Nil deltasining tabiiy gaz konida xizmat qildi va shunday boylikka ega bo'ldi. Umuman olganda, Remzi nihoyatda dilkash inson bo'lgan. U samimiy, xushmuomalali va sodda edi. Uning xotiniga kelsak, ovozini pasaytirib, Goddard so'radi. U shu yerdami? Duval yo'q degandek bosh chayqadi. Unchalik emas. Unchalik emas, nima degani? Uni Parijda 2 hafta oldin o'g'irlab ketishibdi. "Ha?" dedi Goddir o'zini gunohkor deb hisoblab. "Bu hali hammasi emas," dedi Duval. "Yana nima?" Remzining birinchi nikohidan bo'lgan yakki yagona qizi aynan onasi g'oyib bo'lgan kuni o'ldirilgan. Goddirning peshanasi tirishdi. "Bu nimasi? Ota o'ldirilgan, qiz o'ldirilgan, xotin o'ldirilgan. Bu baxtsiz oila qanday baloga yo'liqqan? Ularni kim shunchalik qarg'agan?" "U necha yoshda edi?"
"42 yoshda."
"Yo'q, xotini emas," dedi Goddir. "Qizi necha yoshda bo'lgan?"
"Kechirasiz," dedi Duval va yozuv daftarchasiga qaradi. "Brigitta 12 yoshda bo'lgan."
Ta'sirlangan Goddir bosh chayqadi. O'zining qizi endigina 10 yoshga to'ladi.
"Gumon qilganlar bormi?" so'radi u.
Xayolan shunday qotillikka qo'r urganlarni albatta topib, ularni jinoiy javobgarlikka tortishga u ahd qildi.
"Hozircha yo'q," javob qildi Duval.
"Guvohlarchi?"
"Ehtimol bittasi bordir."
"Kim?"
"Qandaydir Marvin Akkett degan odam," dedi Duval.
"Uni qidirib topinglar," buyruq berdi Goddir.
"Darhol mening huzurimga olib kelinglar."